Efirdə Azadlik Radiosu Toshkentda saat 19. Assalomu alaykum. Bugun 31-mart, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-chi soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufiy olib boraman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiyaning Lukoil shirkati 2010-yilda O'zbekistondagi gaz loyihalari uchun $480 million sarmoya kiritish niyatida ekanini ma'lum qildi. Rossiyaning Dog'iston Respublikasida sodir etilgan ikkita portlash oqibatida kamida 12 kishi nobud bo'ldi, 20dan ortiq fuqaro tan jarohat oldi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin poytaxt Moskva va Dog'istonning Kizlyar shahridagi portlashlar ortida ayni kuchlar turgani haqida bayonot berdi.
Bu boshqa xabarlar tafsilotiga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. BMT bosh kotibi Markaziy Osiyo safarini boshladi.
Bosh kotibning borishi munosabati bilan hatto 10 ta 20 ta huquqbonlar qamoqxonalardan qozoq qilganda edi. Hech bo'lmaganda mana shuning o'zi katta bir pozitiv o'zgarish bo'lardi, lekin yuzlab siyosiy mahbuslar bor.
Asakada chiqayotgan mashinalarning narxlari ko'tarildi. Gulnora Karimova O'zbekistonga malikalik qilishga tayyorlanmoqda.
Bu Gulnora xon jinoyat sodir qilgan emas. Bizi o'zbek malikamizni tinch qo'yinglar. Bo'ldi-da, hozir gapiraveramiz. Ayniqsa erkak kishilarga yarashmaydi bu.
O'zbekiston va Qirg'iziston yana chegaralarini aniqlashga kirishdi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Yashashga hojat qolmadi-da menda, umuman.
Andijonliklarga kartoshka ekish qat'iyan tavsiya qilindi. Tojikiston alyuminiy zavodi 35 yoshini to'y qilmoqda. O'zbekistonliklar zavod faoliyatidan norozi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga, Avazbek. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Lukoil shirkati 2010-yilda O'zbekistondagi gaz loyihalari uchun $480 million sarmoya kiritish niyatida. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov bayonotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Bundan biroz avval Lukoil shirkati rahbari Vagit Alikperov Rossiya shirkati 2015-yilga qadar O'zbekistondagi gaz loyihalari uchun qariyb $5 milliard sarmoya kiritish va gaz qazib olish ko'lamini yiliga 3 dan 16 milliard kubometrga yetkazish niyatida ekanini e'lon qilgan edi. Hozirgi kunda Lukoil shirkati O'zbekistonda bir nechta loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Jumladan Rossiya shirkati Orol dengizida gaz konlarini aniqlash ishlari olib bormoqda va Qandim Hovza Kishodi loyihasi doirasida gaz qazib olishni boshlab yuborgan. Xabarlarga ko'ra 2009-yilning mart oyiga qadar Lukoil ushbu kondan 6 milliard kubmetr gaz qazib olishga muvaffaq bo'lgan. Germaniyaning Tojikistondagi elchisi Doris Hertramf Tojikiston rasmiylarini Rohingyasi qurilish uchun aholidan pul jamg'arish mamlakatdagi ijtimoiy ahvolni yanada og'irlashtirib yuborishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu haqda Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Germaniyalik diplomat bu borada 30 mart kuni Tojikiston iqtisodiy taraqqiyot va tijorat vazirligida bo'lib o'tgan muzokara chog'ida ma'lum qildi. Janob elchi o'z hukumati Tojikiston Rohingyasi strategiyasi bo'yicha belgilab olingan bu xil yo'nalishdan rozi bo'la olmasligini bildirdi. Gap bu tadbirni qo'llab-quvvatlash yoki unga qarshilik qilishda emas. Biz Tojikistondagi energetika taqchilligi muammosidan yaxshi xabardormiz. Biroq Germaniya ham Yevropa ittifoqi boshqa davlatlari singari suv va energetika masalalari mintaqaviy masala ekanini tan oladi. Bu masalalar mintaqa boshqa davlatlarning ham manfaatlarini nazarga olgan holda hal etilishi lozim, degan germaniyalik diplomat.
Gulnora Ravshan xabar edi. Ayni paytda Slovakiya prezidenti Ivan Gašparovič 31 mart kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekka safar qildi. Bu haqda Bishkekdagi muxbirimiz xabar qiladi.
Slovakiya prezidenti Ivan Gašparovič 31 mart kuni Bishkekka keldi. U ertaga 1 aprel kuni prezident Bakiyev bilan muzokaralar o'tkazadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish masalasi muhokama qilinadi. 30 mart kuni esa Qirg'izistonga Lyuksemburg bosh vaziri o'rinbosari, tashqi ishlar vaziri Jan Astelborn kelgan edi. Prezident Bakiyev bilan ikki tomonlama aloqalarni muhokama qilgan Lyuksemburg tashqi ishlar vaziri Qirg'izistonga fuqarolik jamiyati rivojlangan ochiq jamiyat qatorida baho bergan.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Dog'iston Respublikasida sodir etilgan ikkita portlash oqibatida kamida 12 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ortiq fuqaro tan jarohat oldi. Tergovchilarning bildirishicha, birinchi portlash Kizlar shahridagi ichki ishlar boshqarmasi binosi yonida sodir etilgan. Voqea joyiga tergovchilar, militsiyaning yuqori martabali rasmiylari hamda mahalliy aholi to'plangan mahal, militsiya kiyimida bo'lgan xudkush shaxs ularga yaqinlashib o'zini portlatib yuborgan. Portlash qurbonlari orasida militsiyaning bir nechta xodimi, jumladan yuqori lavozimli rasmiylar hamda tinch aholi vakillari bo'lgani aytilmoqda. Bundan 2 kun avval Moskva metro stantsiyalarida ikki xudkush ayol tomonidan portlashlar sodir etildi. Moskvadagi portlashlarda salkam 40 kishi nobud bo'ldi, 90 dan ortiq kishi tan jarohat oldi. Ayni paytda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin poytaxt Moskva va Dog'istonning Kizlar shahridagi portlashlar ortida ayni kuchlar turgani haqida bayonot berdi. Ushbu portlashlarda jami 50 dan ortiq kishi nobud bo'ldi, 100 dan ortiq fuqaro tan jarohat oldi. Moskva va Kizlardagi portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Moskvadagi portlashlar ortidan Vladimir Putin ushbu qonli hujumlar uchun mas'ul bo'lgan shaxslarning barchasini jazolashga va'da berdi. AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mike Mullen toliblarni Qandahordan siqib chiqarishga qaratilgan amaliyotlarning o'ta muhimligi xususida bayonot tarqatdi. Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida gapirgan Mike Mullen fikricha, Qandahor shahrida nazorat o'rnatilishi jangarilar bilan tinchlik muzokaralari olib borayotgan Afg'oniston hukumati mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi.
If we've learned nothing else in this long and bloody fight, it is that failure makes it.
Uzoq vaqt davom etgan ushbu qonli urushdan o'zimiz uchun hech qanday saboq chiqarmagan bo'lsak, muvaffaqiyatsizlik yaqqol ko'zga tashlana boshlaydi. Muvaffaqiyatni ko'rish esa uzoqroq vaqt talab qiladi. Markaziy Helmandda qo'lga kiritgan yutuqlarimiz hosilasini albatta ko'ramiz, biroq biz sabr-toqatli bo'lmoqimiz lozim. Qandahor borasida ham sabr-toqatli bo'lishimiz va kelajakka umid bilan qarashimiz shart, dedi admiral Mike Mullen. Eron yadroviy dasturi muzokarachisi Said Jalili mamlakat yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qilish maqsadida 1-aprel kuni Xitoyga safar qiladi. Bu haqda xabar tarqatgan Eron matbuotiga ko'ra, Said Jalili o'z safari davomida Xitoy rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazishni rejalagan. BMT Xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi Xitoy o'z yadroviy dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronga nisbatan sanksiyalar qo'llanilishiga qarshi chiqib kelmoqda. Ayni paytda katta 8likka a'zo davlat tashqi ishlar vazirlari Eronga qarshi xalqaro bosimning kuchaytirilishi kerak degan fikrda yakdillik bildirdilar. AQSh prezidenti Barak Obama ham kelasi haftalar davomida Eronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etilishiga umid qilayotgani, biroq rasmiy Washington ushbu masalada xalqaro hamjamiyat bilan biron bir kelishuvga erisha olmaganini tan oldi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com O'zbekistonda bizni O'zbekistondagi mushtariylarimiz uchun eng qulay manzil, chunki O'zbekistonda internet sahifamizga ozodlik.org internet sahifasiga to'sib qo'yilgan va darvoza.com manzili bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'lidir. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini yodingizga solib qo'yaman. BMT bosh kotibi Markaziy Osiyo safarini boshladi. Asakada chiqayotgan mashinalar narxi ko'tarildi. Gulnora Karimova O'zbekistonga malikalik qilishga tayyorlanmoqda. Qurultoyning yangi soni ana shunga bag'ishlandi. Qurultoyning yangi sonidan parchani bugun e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekiston va Qirg'iziston yana chegaralarini aniqlashga kirishdi. Andijonliklarga kartoshka ekish qat'iyan tavsiya qilindi. Tojikiston alyuminiy zavodi 35 yoshini to'y qilmoqda. O'zbekistonda esa bu zavod faoliyatiga nisbatan norozilik namoyishlari uyushtirilmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz davom etadi. Huquq himoyachilari BMT bosh kotibi bosh kotibidan Markaziy Osiyo safari davomida inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirmoqda. Ban Ki-mun BMT bosh kotibi sifatida Markaziy Osiyoga ilk safarini 31 mart kuni Turkmaniston poytaxti Ashxoboddan boshladi. BMT bosh kotibi Ashxoboddan so'ng Bishkek, Toshkent, Dushanbe va Ostonaga borishini ham rejalashtirgan. O'zbekistonga tashrifi chog'ida Ban Ki-mun prezident Islom Karimov bilan uchrashadi. Muzokara chog'ida Orol dengizi qurishining salbiy oqibatlari, shuningdek mintaqaviy suv taqsimotidagi muammolar asosiy masala bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda Human Rights Watch, xalqaro inson huquqlari tashkiloti Markaziy Osiyoga tashrifi arafasida BMT bosh kotibiga maktub yo'llab, undan mintaqa rahbarlari, xususan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuv chog'ida uni inson huquqlari ahvolini yaxshilashga da'vat etishga chaqirdi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi direktor o'rinbosari Rachel Denberg ozodlik muxbiri bilan suhbatda BMT bosh kotibiga maktub orqali murojaat qilishdan maqsad mintaqa davlatlarida inson huquqlarining haqiqiy ahvoli haqida ma'lumot berish, ayni paytda davlat rahbarlarini vaziyatni yaxshilashga da'vat qilishdan iborat ekanini aytdi.
Well, what we aim to achieve by writing this letter to Ban Ki-moon is to explain what the human rights problems are in these countries.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moonga maktub yo'llashimizdan maqsad Markaziy Osiyoga safari chog'ida mintaqa davlatlarida inson huquqlari muammolari nimalardan iborat ekanini unga tushuntirishdan iborat. Shu orqali biz mintaqa davlatlaridagi jamoatchilik va yuzma-yuz uchrashuvlar paytida bosh kotib inson huquqlari masalasini ko'tarishiga umid qilganmiz.
Deydi xalqaro inson huquqlari tashkiloti vakili Rachel Denberg ozodlikka so'nggi paytlarda O'zbekistonda inson huquqlari ayanchli ahvolda qolayotgani bu borada ijobiy o'zgarishlar kutilmayotganini aytdi.
On Uzbekistan, in Uzbekistan also I think is a country where there's, you know, I think some actors including the European Union have
O'zbekiston masalasida gapiradigan bo'lsam, ayrim davlatlar, jumladan Yevropa ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlari borasida ayrim ijobiy o'zgarishlar bo'lganidan bahslashib kelmoqda. Ammo amalda biz bu borada ko'proq ortga ketish yuz berganini ko'ryapmiz. To'g'ri, bir nechta inson huquqlari himoyachilari qamoqdan ozod qilindi, biroq keyin yana undan ko'pi qo'lga olindi. Hozirda 14 nafar huquq himoyachisi jazlik qamoqxonasida saqlanmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda matbuot erkinligini bo'g'ish yo'lidagi urinishlar davom etmoqda. Davlat nazoratidan tashqarida bo'lgan musulmonlarni qamash davom etmoqda. Hozirda juda repressiv vaziyat yuzaga kelgan. Shu bois biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibidan adolatsiz ravishda qamalgan inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar va boshqa dissidentlarning hech bir shartsiz ozod etilishini talab qilishini so'radik.
An unconditional release of human rights defenders, journalists and other, you know, dissidents who have been unjustly imprisoned.
Deydi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi direktor o'rinbosari Rachel Denberg. Ayrim tahlilchilar Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining Markaziy Osiyoga safari chog'ida inson huquqlari masalasi kun tartibidagi muhim masala bo'lmaydi demoqda. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Panner bu fikrga qo'shiladi.
UN Secretary General does want better ties, wants to offer its services for conflict resolution.
BMT bosh kotibi mintaqa davlatlari o'rtasidagi aloqalar yaxshiroq bo'lishini va mojarolar hal etilishida yordam taklif qilishni xohlaydi. Chunki hozir Markaziy Osiyoda yechimini kutayotgan juda ko'p bahslar mavjud. Uchrashuvlar paytida BMT bosh kotibi inson huquqlari masalasini juda yumshoq tarzda ko'tarishi shubhasiz. Bosh kotib inson huquqlari borasida ijobiy o'zgarish bo'lishi uchun islohotlar o'tkazishda yordam ko'rsatish istagini bildirishi mumkin, deydi g'arblik tahlilchi. O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti vitse-prezidenti Tolib Yoqubov, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moonning mintaqa rahbarlari, jumladan O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan 4 aprel kuni bo'ladigan uchrashuvdan keyin mamlakatda inson huquqlari ahvoli ijobiy tomonga o'zgarmaydi degan fikrda.
Menimcha bir pozitiv o'zgarish bo'lmaydi. Hatto 10 20 ta huquqbonlar, qamoqdayotgan huquqbonlarni bosh kotibni borishi munosabati bilan qamoqxonalardan ozod qilganda edi. Hech bo'lmaganda mana shuning o'zi katta bir pozitiv o'zgarish bo'lardi. Lekin yuzlab siyosiy mahbuslar bor, yana minglab vijdon tutqunlari bor musulmonlar, ularni ozodligi haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Ularni ozod ham qilmaydi. 15-cha 20-cha qamoqda yotgan huquqbonlarni ham ozod qilmasa kerak deb o'ylayman. Endi bu nomiga bittasini chiqarishim mumkin.
Deydi o'zbekistonlik huquq himoyachisi. Londondagi Sharq va Afrika universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Alisher Ilhomov BMT bosh kotibi Ban Ki-munning Islom Karimov bilan muloqoti chog'ida asosiy masala inson huquqlari muammosi emas, balki Orol dengizining qurishi va suv bilan bog'liq muammolar. Shuningdek, Afg'onistonda BMT amalga oshirayotgan loyihalarda O'zbekistonning ishtiroki asosiy masalalar bo'ladi degan fikrda. Unga ko'ra, Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda inson huquqlari borasida ijobiy o'zgarishlar bo'lishi uchun bu borada amalga oshirilayotgan barcha urinishlar muvofiqlashtirilishi kerak.
Чем больше общественное такое внимание на мировом уровне к проблеме прав человека и проблеме детского труда, тем больше режим Каримова будет чувствовать себя неуютно.
Inson huquqlari va bola mehnatidan foydalanish muammolariga dunyo miqyosida jamoatchilik e'tibori qanchalar ko'p bo'lsa, xalqaro bosim kuchaytirilsa va yaxshi muvofiqlashtirilsa, Karimovning rejimi o'zini shunchalar noqulay his qiladi. Afsuski, hozircha ba'zi xalqaro arboblar va tizimlar inson huquqlari muammosini ko'tarmoqda, boshqalari sukut o'yinini o'ynamoqda. Agar bu boradagi urinishlar yaxshi muvofiqlashtirilsa, inson huquqlari borasida qandaydir yon bosish bo'lishini kutish mumkin.
Если этого достичь, то я думаю, что можно будет ожидать каких-то уступок.
Дейді Лондондаги Шарк ва Африка университетининг Марказий Осиё бўйича мутахассиси Алишер Илҳомов.
Озодлик радиоси электрон почта манзили. Узбекфеб электрон почта белгиси arifrl.org.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda avtomobil qimmatladi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqaradigan avtomobillar narxi 24-martdan boshlab 10-15% ko'tarildi. O'zbek so'miga sotilayotgan avtomobillarga oldindan pul to'lab qo'ygan xaridorlar ham endi qo'shimcha pul to'lashlariga to'g'ri keladi. Biroq xaridorlar ular imzo chekkan shartnomalarda avtomobil narxi oshgan taqdirda qo'shimcha pul to'lash majburiyati yo'qligini aytishmoqda. O'z avtosanoat kompaniyasi esa buni rad etmoqda. Mavzuni Sadriddin o'rgandi va hozir studiyada hamkasbim Sadriddin mikrofon oldida. Marhamat.
Ha, assalomu alaykum. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobillar ichki bozorda 10-17% qimmatladi. Agar Damas Deluxe avtomashinasi ilgari 12 million 16 ming so'm turgan bo'lsa, endi 13 million 849 ming so'mga, ya'ni 15% ko'tarildi. O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi matbuot vakili Elvira Tuxvatulaning Ozodlikka aytishicha, avtomobillar narxlarining oshishi ularga ishlatiladigan butlovchi qismlarning qimmatlashishi bilan bog'liq.
Вот вы живете в большом глобальном мире, где сейчас вся экономика. Мы же тоже же покупаем компоненты, автокомпоненты.
Бу дүниедәге мөлиябе интроз белән баулык. Без һәм автомашиналарның бутлаучы кысымларын четтән сатып алабыз ку. Ана шу компонентларның нархы ашканлыгы сабаплы бездә һәм автомашиналар кыйммәтләде. Буның башка сиясәти яки икътисади сабабы юк, диде Эльвира Тухватулина. GM Узбекистан кушма корханасы эшләп чыгарган автомобильләрнең Damas, Nexia сингары харидоргыр хиллары үткән елдан башлап фақат АКШ долларга сатылышы юлга қойылган иде. Бирок keyinchalik ular o'zbek so'miga ham sotila boshladi. Bu mashinalarga talab juda ko'p bo'lgani bois o'z avtosanoat kompaniyasi xaridorlarga 3 oy oldin pulini to'lash tartibini joriy qildi. Odamlar oldindan pul to'lab navbatga yozila boshladilar. Endi esa bu odamlar qo'shimcha pul to'lashga majbur bo'layotganini yozmoqdalar. Jumladan Ozodlik radiosiga kelgan maktublarning birida bu haqda shunday deyiladi.
Договор в нём так и сказано. Случаи обстоятельств, связанных с повышением цен, то есть покупатели...
Автомашинасына алмаган болса, улар яңгы нарықта қошымча тулау қылыш керек екен. Халбуки шартномада узағы білан 90 күн ішіде еткізілдіші белгіленген, улар есе бұны инобатке алмайапты. Хулас, хамма жанжал тупулан қылып отыпты. Ең қызығы шуки, нарық көтарылышыны сезген дилер корханалар 23 март күні таныш білішлеріге автомашинаны навбаттан ташқары беріп, яңгы нарықта тулаштан қочып қолышкен, деп язды Ozodlik муштарилардан бірі.
Biroq o'z avtosanoat kompaniyasi matbuot vakili Elvira Tuxmatulina bu kabi ayblovlarni rad etadi. Uning aytishicha, mijoz va diler korxona o'rtasidagi imzolangan shartnomada bu holat ko'zda tutilgan.
Договор в нём так и сказано. случае обстоятельств, связанных с выступлением...
Агар мижоз шартноманы диққат билан оқиб чиқса, унда шундай пункт бор. Яъни агар автомобиль нархи шу муддат ичида ошадиган бўлса, харидор ўртасидаги фарқни тўлаши лозим, дейди Эльвира Тухватулина. Унинг сўзларига кўра, баъзи харидорлар бу шартноманы оқиб ҳам кўрмай имзо чеккан ва бундай норозилик фақат шундай одамларда пайдо бўлиши мумкин. Бироқ яқинда нарх кўтарилмасдан олдин Damas машинаси харид қилган сирдариёлик Абдуқосим билан суҳбатлашганимизда, у шартномада бундай пунктнинг йўқлигини айтди.
Namaz olish qanday yozish, erkinmi yo ochira turish kerakmi?
Dollarga nimaydi, bezochir.
So'mgachi.
So'mga faqat ana ularda bir ruxsat berib qoladi. Kvartalnida bir agar yetmay qolsa haligi pul topshirishga naqd ruxsat berib qoladi, unda ham 5 ta 6 taga. Ko'p bermaydi. Yangi yildan oldin bir ruxsat berdi-da oblastlarga 20 tadan. Shuni rayonlarga 2 tadan qilib bo'ldi-da, bizda 10 ta rayon bor. Shunda biz bittasiga ilindik-da.
Sizlar so'mga oldilaringda?
So'mga oldik, ha. Nega dollar hisobi 6 ga tushdi. Yangi yildan oldin topshirib qo'yganlar navbatda.
Hali olishgan yo'q, ha?
Olgani 50-60% bo'ldi. Olganlari bor-da hali.
Sizlar qachon pul to'ladilaring? Sizlar so'lagan
28 dekabrda. Biz shartnoma imzoladik, To'rayda yetkazib berish haligisi bilan. Men o'qib chiqdim-da uni, To'raydan oshmaslik.
O'sha punkti bormi-da, masalan, shu To'raycha narxi o'zgarib qolsa to'laysizlar degan?
Yo'q, undaqa punkt yo'q edi bizda. Yangi yildan undaqa yo'q edi. Chunki bizda anaqa qo'shimcha qaror bordi, qarordan bitta kopiya qilib oldik-da. O'zgargan taqdirda ham sizga hech qanday haligi nima qilmaydi, ta'sir qilmaydi deb haligi yozilgan joyi bor, shuning uchun so'ladik. Biz qo'limizga oldik o'shandan bitta qarordan. O'z avtosanoat, respublika o'z avtosanoat birlashmasining qarori bor edi. O'shanda bular ko'p haligilar olmaydi klientlardan, uni qiziqmaydi.
Demak, o'sha qarorda o'sha punkt bo'lmagan-a? Masalan, o'sha
Yo'q. Yo'q, undaqa narsa yo'q. Qo'shimcha o'zgartirish bo'lsa, siz haligi qo'shimcha to'laysiz degan narsa yo'qdi. O'zlari qiladi. Buni o'sha yerdagilar shab qiladi. Diller bor-ku o'rtada, diller. Shular qiladi bu narsa.
Deydi Abduqosim. Uning so'zlariga ko'ra, shartnomaga bunday o'zgartirish balki yaqinda kiritilgan bo'lishi mumkin. Biz bu holatga yanada aniqlik kiritish maqsadida Asakadagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga qo'ng'iroq qildik. Korxonaning savdo bo'limi xodimi Baxtiyorjon ham shartnomada bunday punkt avvaldan borligini ta'kidlaydi.
Ammo mashinalar narxi oshibdi deyishyapti 10-15%. Meni bir narsa qiziqtiryapti. Mana bu ilgari pul to'lab qo'yganlar O'zbek so'mida pul olish uchun. Shular ishi eski narxda olishadimi yoki yangi narxdami?
Yangi narxda oladi.
Ular aytishyapti, bizda shartnomada bu narsa yo'q edi, deyshyapti-ku.
Bo'lganda shartnomada.
Bo'lganmi?
Ha, shartnomada qo'l qo'yishayotganda ko'rsatgan 90 kun ichida qilib beramiz mashinangizni. Agar mashinaning narxi, tan narxi ko'tarilsa, siz qo'shimcha qilasiz deb ogohlantirilgan ularga.
Demak, bu shartnomada avvaldan shu nima punkti bo'lganmi yoki keyin kiritildimi?
Yo'q, bu bo'lgan, bor. O'qib o'zlari tanishmaganda.
Shu hozir 3 oy avval to'lab qo'yganlar qanday olishyapti? Shu 3 oyda olishyaptimi yoki cho'zilib kelyaptimi?
Yo'q, cho'zilmaydi. 3 oy ichida qilaradi, aniq.
Shunday qilib, O'zbekistonda 24-martdan boshlab ichki bozordagi avtomobillar narxi 10-17% qimmatladi. O'zbekistonda hozir yangi narxlarda Matiz Best avtomobilini 11 million 363 ming so'mga, Nexia 2 Donsni qulayliklariga qarab 13-15 million so'mgacha, Lacetti'ni 21-34 million so'mgacha, Epica avtomobilini yaqin 34 million so'mga, Captiva'ni esa 55 million so'mga xarid qilish mumkin bo'ladi.
Rahmat Salrinaga. Demak, ko'pchilik o'zbekistonliklar, o'sha xaridorgir o'zbekistonliklar GM O'zbekistondan shu o'zimizda Asakada chiqayotgan mashinani narxini ko'tarmasangiz, Asakaga ketib qolarmidi deb norozilik bildiryapti ekanda.
Shunday Farrux, endi hozir shu Nexia hamda Damas shu o'zbeklarning oddiy minadigan mashinasi bo'lib qolgan, shunga narxini ko'tarilganiga bular ham sal Asakangiz ketib qoladim deb aytishyapti.
Rahmat Sadrin aka. Demak, bu Ozodlik radiosi, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bu Ozodlik radiosi, dasturimiz davom etadi. Bu yil Andijon viloyati Oltinko'l tumani ahli shaxsiy tovarqalarga ko'proq kartoshka ekishga majbur bo'ldilar.
Boisi Oltinko'l tuman hokimligi qishdayoq aholiga o'z tomorqalariga nima ekish kerakligi borasida topshiriqlar bergandi. Muxbirimiz Mehribon bahorgi dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanayotgan Oltinko'lliklar bilan suhbatda bo'ldi.
Oltinko'l tumani Masaxat qishlog'ida yashovchi fuqarolardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha bir sotiq tomorqasiga faqat kartoshka ekkan.
Endi o'zi bizi hozir bor yo'q ekiladigan bir sotik yer bor xolosda, endi majburan bunaqa ekasan deyilgan bo'lsa ham, endi biz o'zi ekayotgan yerda o'zi yo'qda menda, masalan bir sotik yerim bor o'tirgan yerim, faqat kartoshka ekilgan, endi bir 100 tup pomidorga joy qolgan, shu ekiladi bosh, har yili ham shu, endi boshqa narsa ekiladigan yerda o'zi yo'qda. Endi ashu kartoshka bizga shu bir sotik yerdan olgan hosil bir yilga yetadi biz oilamizga.
Ha, siz faqat kartoshka ekdingiz?
Ha.
A boshqa sabzavot, poliz ekinlarini nima qilasiz? Ularni sotib olasizmi keyin?
Ha, ularni sotib olamiz. Boshqa yer yo'qda bizga, shu eskidan, shu podshoning zamonidan bir kichkina sotik bo'lgan, agrat bo'lgan 4 sotilik.
O'sha bir sotikdan qancha kilo kartoshka olasiz bir yilda?
Endi buni bari tortib nima qilib ko'rmaganmiz, shu yerga eksak endi bir yilga yetadi-da, endi ancha bor, ancha hosildorligi yaxshi, chunki bir sotik oz yer bo'lganligi uchun shu molimizni go'nglari ashiga tushadi, yer juda ser hosil ko'p bo'ladi, boshqa hosil olmaymiz ham.
Oltinko'llik suhbatdosh ular yashayotgan hududda boshqa oziq-ovqat mahsulotlariga qaraganda kartoshkaga bo'lgan ehtiyoj kattaligini, agar tuman hokimligi shaxsiy tomorqalarga kartoshka ekishni buyurmagan taqdirda ham odamlar o'z xohishi bilan kartoshka ekishni ma'qul ko'rishlarini aytadi.
Ehtimol bu har bir territoriyani o'zini sharoitidan kelib chiqyapti. Mana hozir ba'zi bir kollejlarda ham yerlarni o'qituvchilarga bo'lib berilgan, bir sotik, yarim sotikdan qilib o'zinglar urug'ab kelib shunga kartoshka ekinglar, hosilga chiqdi, senlar yarmi shu kollejga, shu bolalarni oshxonasiga ishlatgani qoladi, yarmi o'zinglarga daromad bo'ladi deyilgan ekayotganlar ham bor endi shuni. Qandaydir shu kartoshka haqida ko'proq nima qilinyaptida, qayg'urilyapti. Endi shu ko'proq shu kartoshka ekasan deyilganda, endi bu siz ham o'zi uni odamlarga aytsa ham aytmasa ham hamma ekadi. Endi burun xabaringiz bo'lsa, vayonlarda Rossiyadan keltirilardi kartoshka. Bizni masalan ayniqsa shu Andijon atroflarida kartoshka juda kam odam ekanda, bir 100 dan 1 ta odam ekmasa ekmasdi burun. Endi hozir yog'lardan kelmay qo'yganligi uchun hozir hamma uni hokimiyat aytadimi aytmaydimi, hammani o'ziga eng ko'p ishlatiladigan mahsulotlardan bittasiyu bu sabzavot mahsulotlari ichida. Shuning uchun hamma kartoshka ekkan, ekmagan odam bir sotik ekadi baribir. U topshiriq qilsa ham ekadi, qilmasa ham ekadi, chunki bunga muhtojmiz. Bizga chetdan kartoshka masalan ko'proq hozirgi paytda shu Qirg'izistondan kelardi. Bir endi bu davlatlarni o'rtasidagi qandaydir bir aloqalar tufayli Qirg'izistondan bir kartoshka ham kelmadi hisob.
Oltinko'llik Sodraxun Sopiyev esa 6 sotik yeriga turli xil sabzavot ekinlari ekanligini, boisi uning oilasida kartoshkaga ehtiyoj kamligini aytadi.
Xohlamagandan keyin uni majbur qilib ekilmaydi-yu. Nima uchun kartoshka yemaydigan odam kartoshka ekadi? Bu davlat ko'rgazmasidan qilib majburlab mehribon bo'lmaydi-da. Masalan, men kartoshkani 2 kishi yeymiz uyimizda. 3 kishi yemaydi. Chunki menga yetadi, shu 5 kilo ekkanim yetadi.
Ha, uyda kartoshka yemaydiganlar ham bor.
Ha, albatta borda.
Siz 6 sotiqni qanchasiga kartoshka ekdingiz?
6 sotiqni qanchasiga bilmayman, bir 10 kilocha kartoshka ekdim.
10 kilocha. Bundan qancha chiqadi? Necha qop chiqadi kartoshka kuzda?
Endi men qashiga go'ynni nimani ko'p solib nima qilaman, shu 2 qop chiqadi, 2 qop 3 qop bemalol chiqadi. Makka ekdim, shuni har xil tamadori, bolgariski ekdim.
Nima uchun shaxsiy tomorqalarga asosan kartoshka ekilayotgani sabablarini o'rganish maqsadida Oltinko'l tuman hokimligiga murojaat qildik. Hokimlik xodimlari shaxsiy tomorqalar masalalari mahalla xayriya jamg'armasi zimmasiga yuklatilgani va savollarimizga ayni tashkilotda ma'lumot olishimiz mumkinligini bildirishdi. Oltinko'l tuman mahalla xayriya jamg'armasi rahbari Zamira Yo'ldoshova kartoshkalar bilan bog'liq ayni holatga oydinlik kiritdi.
Jam 1331 gektar rejadagi yerimiz bor, tomorqalarimiz.
Bular qafasi shaxsiy tomorqalar.
Shaxsiy tomorqalarimiz gektari 1330.
Bu nechta oilaga?
28121 bittaga. Qarang, tomorqasi manami 1331 gektari. Endi hozirgi kunda biz 939 gektariga ekib bo'ldik.
Endi odamlar ekib bo'lishdi shaxsiy
tomorqalarga. Tomorqalarga ekildi-da shunchaga. Endi nimalar ekildi? Masalan, kartoshka asosan. Kartoshkamiz 48093 ta xonadonga, xonadon tomorqasida 203 gektar yerga ekildi. Pomidor 9365 ta xonadonga ekildi 225 gektariga. Pomidor ekildi. Masalan, karam 3576 ta xonadonga 119 gektariga karam ekildi.
Zamira opa, endi asosan kartoshka dedingiz-da, nima uchun asosan kartoshka?
Kartoshkaga e'tiborni sal kuchaytiryapmiz. Bizda ko'p aholimizni, ko'p hali qishloqlarimizni shu kartoshkaga nima deydi, moslashtirilganda ixtisoslashgan kartoshka ekishga. Bitta masalan Qo'shtepa qishloq fuqarolar yig'inimizni Oqtumor mahallasi bu narsa kartoshkaga ixtisoslashgan. Ashnaqa mahallalarimiz ko'proq.
Nima, bu odamlarda kartoshkaga ehtiyoj ham kuchlimi?
Ehtiyoj ham bor, talab ham bor. Lekin talabga to'liq biz hali 100% dan ortiqroq bajaramizda kartoshkani. Chetga ham chiqaramiz kartoshkani.
Bu shaxsiy tomorqalardan chiqadimi chetga?
Shaxsiy tomorqalardan bo'ladi, az aytganlarim hammasi. Bizni shaxsiy tomorqalardan umuman bir qarich yer ham bo'sh qolgan yo'q. Hozir hammasiga ana shu rejalashtirganmiz. Rejadagi sabzavotlarni ekib bo'lgani oxirgi mana 1331 gektar bo'lsa, shundan 939 gektarga ekilgandan keyin bu ancha foizini ekib qo'ydik. Chunki bizda bo'sh qolgan joy bo'lmayapti hozir.
Oltinko'l tuman mahalla xayriya jamg'armasi rahbari Zamira Yo'ldoshova edi. Oltinko'lliklarning aytishicha, joriy yilning yanvar-fevral oylarida mahalla faollari uyma-uy yurib, har bir aholining xo'jaligidagi uy hayvonlari va mevali daraxtlarni hisobga olishgan, shuningdek tomorqaga nima ekish lozimligi borasida ko'rsatmalar berishgandi. Ozodlik avval xabar qilganidek, Andijon viloyatining Oltinko'l tumani hokimligi tomonidan har bir oilaga kunlik ovqatlanish rasioni bo'yicha yozma ravishda ko'rsatmalar tarqatilgan hamda oltinko'llik har bir fuqaroga bir oyda 3 kilodan go'sht yeyishni tavsiya ham qilingandi.
Soat Toshkentda soat 19:31 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. Rossiyaning Lukoil shirkati 2010-yilda O'zbekistondagi gaz loyihalari uchun 480 million dollar sarmoya yotqizish niyatida ekanini bildirdi. Dog'iston Respublikasida sodir etilgan ikkita portlash oqibatida kamida 12 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ortiq fuqaro jarohatlandi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Moskva va Dog'istondagi portlashlar ortida ayni kuchlar turganini bayon qildi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Gulnora Karimova O'zbekistonga malikalik qilishga tayyorlanmoqda. Qurultoyning yangi soni ana shu mavzuga bag'ishlanadi va qurultoyning parchasini e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimizda shuningdek erkin mikrofonga aytilgan gaplarni ham tinglashingiz mumkin va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalarni bugungi dasturimizda e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati ko'z qarashini ifodalovchi internet saytida prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova haqida maqola paydo bo'ldi. Maqola muallifi akademik Rustamjon Abdullayev Gulnora Karimovani O'zbekiston malikasi deb atadi va uning yaqin kelajakda iqtidoriga kelajagi haqida ishorat berdi. Hamkasbim Abdulla Iskandar Rustamjon Abdullayevni qurultoy dasturiga taklif qilib suhbatlashdi. Qurultoyda bo'lgan bu suhbatning to'la variantini yakshanba kechki eshittirishlarimizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa mana shu qurultoy dasturidan bir parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Aytilgan gap, otilgan o'q, mana Gulnora Karimovani siz, demak, malika deb aytibsiz, bu sizning haqqingiz. Bemalol aytishingiz mumkin, ammo o'shanga izoh bersangizda, malika degan nima? Voris degan ma'nodami kelajakda endi?
Izoh berishim mumkin. Gulnora Karimova qaroyibini qizim tengi. Men o'zimni qizimni ham malika, prinsessa ruslarda gaplashamiz. Prinsessa deyman. Nevaralarimni shahzodalar, prezident deyman. Shunga o'xshab erkalab, bir ajoyib, juda ham katta hozir siyosiy, madaniy ishlarni olib borayotgan, juda ko'p proyektlarni amalga oshirayotgan qizni erkalatib, prinsessa desam endi buni haligi bayroqqa aylantirib, vo bu podshohlikni, monarxiyani deb misol uchun judayam ko'p haligi iztirob chekkan ayol sifatida shunaqangi qiyin ahvollarga tushganligi uchun bizni o'zbek malikamizni
Tinch qo'yinglar. Bo'ldi-da, hozir gapiraveramizmi? Ayniqsa erkak kishilarga yarashmaydi bu o'zbek malikasini to'g'risida yolg'on gapirish degan ma'noda aytilgan gaplar.
Bu nima uchun, Rustam aka, qoraga qoraga oq aytyapsiz? Shu qachongacha shunaqa bir haligi qo'g'irchoq jurnalistika bo'ladi? Shunaqa sizga o'xshagan, kechiring meni, lekin sizga o'xshagan olimlar qo'g'irchoq unaqa olimlar, a?
O'zbekiston prezidenti Karimov O'rta Osiyoni rangli revolyutsiyalardan saqlab qoldi. Shunga ko'ra endi meni o'zbekcha qo'g'irchoq boshqarmayman u. Ba'zi birlar internetda podxalim deydi qo'g'irchoq. Men u davlat ishida ishlamasam nimaga endi men unaqangi podxalim yoki qo'g'irchoq bo'laman? Ularni bir amaliga, davlatni bir amaliga erishish niyatim bo'lmasa meni u endi yoshim ham 2 yoshga borib qolgan bo'lsa menga nima foydasi bor? Qani o'zingiz aytingchi.
Asosiy bir messej shundan iborat bo'lyaptiki, demak Gulnora Karimovaga bir munosabat o'zgartirilishi kerak. Va u kelajakda davlat rahbari sifatida masalan faoliyat ko'rsatishi mumkin degan bir, ya'ni o'sha jamoatchilik fikrini Gulnora Karimovaga nisbatan ijobiylashtirish xatti-harakati bu yerda sezilyapti.
Agar milliy tayyorgarligi yetarli bo'lmagan odam Osiyo mamlakatlarida madaniyat, intellekt juda ko'p o'ziga xosliklar borki, bu narsalarni hisobga olmasdan to'g'ridan-to'g'ri taqqoslash menimcha uncha to'g'ri bo'lmasa kerak.
Rustam Abdullayev fikrlarini eshitdik. Akademik, iqtisod fanlari doktori Rustam Abdullayev fikrlari edi. Anvar aka, sizning savollaringiz bormi?
Bor, menda.
Marhamat. Konkret savol bersak-da, mana har holda O'zbekiston ichidan turib gapiryapti.
Hammasini tushuntirib beramiz. Mana hozir aytgan gaplarimdan hayron bo'lib qoldim men. Bu Karimov bizni unaqa oranjeviy revolyutsiyadan unaqa saqlagan u bu deb. Birinchidan gap ochig'i bu bizning prinsipial pozitsiyamiz. O Karimov O'zbekistonni o'ldirgan. Bu bilasizmi? Bu mozor qilgan hozir. Na unaqa, na ekonomika rivojlanmayapti. Na biron narsa bo'lmaydi. 5 million, ishonsangiz yo'mi, 5 million yosh kuchlar bizni unaqa o'g'illarimiz ana chet elda ishlaydi. A birinchidan u O'zbekistonni o'ldirib. Nima uchun bunaqa bir afsonani unaqa tug'yapsiz, Rustam aka?
Gulnoraxonga bag'ishlangan qismida ham men ikkita shart bo'lmaganda bu maqolani yozmagan bo'lardim deb aytib ketib, bu maqolani yozdim. Buni mazmunini yaxshi tushunmasdan O'zbekistondan xafa bo'lib qolgan odamlar shunaqangi yomon gaplarni gapiradi. Qachonki vatanni sevgan odam, u vatan qanday holatda bo'lsa ham u vatanni sevish kerak. Yomonmi, yaxshimi, rahbari kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ana shu men bekorga maqolani oxirida yaxshi odam yaxshilikni, yomon odam yomonlikni istaydi deb bekorga aytganim yo'q.
Rustam aka, sizga konkret savol qo'yildi-da, mana Galima Buxarbayeva savol berdi. Siz bu maqolani o'z ixtiyoringiz bilan yozdingizmi yoki g'ayri-ixtiyoriy tarzda yozdingizmi?
Nima?
Ha, Abdulla Iskandarman
men. Men o'z ixtiyorim bilan yozdim.
Rustam aka, bu masalaga mana agar izn bersangiz, ruxsat bersangiz, o'sha maqolangiz mazmunidan kelib chiqib, ya'ni O'zbekiston kelajagi haqida fikr yuritayapsiz, shu ma'noda fikrimizni davom ettirsak, ya'ni
mutlaqo bu gaplar asossiz. Agar bu yigitda shunaqangi faktlar bo'ladigan bo'lsa, buni aytish kerakida aytgani yo'q. Birinchidan bu hammasi yolg'on bo'xton. U qochib borib olib boshqa chet mamlakatlarga har xil bo'xtonlarni yoyadigan odamlar o'zi birinchidan vijdonsiz odamlar. Bu bo'lmagan gaplar. Men
nima savol, Rustam aka, men savol bermoqchiman. Endi bir ikkita argument aytingda, mana shu argumentlar bois men demak uni malika deb bilaman, voris deb bilaman va O'zbekiston yoshlarini kelajagini belgilovchi lider deb bilaman degan ma'noda. O'sha fikrlaringizni isbot qilib beringda.
Mana hozirgi kunda bizni shu Gulnora Karimova juda ko'p jamoat ishlari bilan band, juda ko'p mana shunaqangi yoshlar madaniyatini rivojlantirish bilan O'zbekistonda amalga oshirayotgan judayam ko'p proyektlar, programmalarni amalga oshirish bilan shug'ullanyapti. Bu
ularni o'rganib chiqmay, ko'rmay, bir yoqlarga pochib borib olib qaytay gaplarni gapirish. Bu hech kurakda yotmagan gaplarni gapirish uyat emasmi? Hammasilarni gaplaring meni ustimdan uydirma gapdan
boshqa. Yo'q, malika degan so'zni ishlatgansiz-da, malika prinsessa degan so'z bu tarjima qilsak iqtidor sohibasi deganda endi.
O'zbek bu qiz prezidenti qizi, prezident O'zbekistonning prezidenti. Uni qizi prezident Karimovni shaxsiy qizi emas, bu O'zbekistonning qizi bu. O'zbekiston degan bir mashhurdagi O'zbekistonimizning simvoli bu. Prezident ham, uni oilasi ham mana Amerikada, misol uchun, butun mashhur rivojlangan mamlakatlarda prezident oilasi etalon hisoblanadi. Har bir bosgan qadamiga baho berishadi. Bu qizni birorta joyda men yomon qadam bosganini ko'rganim yo'q.
Shvetsariyadagi bir jurnal bor, juda ham taniqli jurnal. Jurnalning nomi Bilan, ya'ni rus tilida Itogi deyishadi. O'sha jurnalda Gulnora Karimovaning ular bilgan boyligi 700 million yevrodan ortiq ekanligi aytilgan. Birinchidan. Ikkinchidan, Gulnora Karimova Jenevadagi bir katta qasrlardan bittasini 25 million yevroga sotib olganligi aytilgan. O'zbekistonda mana qancha aholini ijtimoiy ahvoli to'g'risida xabaringiz bor. Endi siz aytayapsizki, Gulnora Karimova bu millatning qizi deb. Nega millatning boshqa 100 minglab qizi, qizlari bo'lajagi, kelajaklari paxta dalalarida paxta teradi. Bu yerdagi bir boshqa bir millatning, aynan shu kabi millatning qizi 25 millionga ko'zini chirtib yumib uy oladi. Qayerdan oldi bu pulni? Mana qonun doirasida tushuntirib bera olasizmi? Marhamat.
Rustam aka, marhamat, savol qo'yildi.
Ortiq agar u
nihoyatda doim yomon yerga borishga o'rganib qolgansiz-da, ijtimoiy ishlar bilan shug'ullanadigan o'zini hech qanaqa men bilgan hech qanday mulki boshqasi yo'q holatda siz bu o'zingizcha o'ylab topib ko'cha qo'yda gapiradigan gaplarni gapiryapsiz. U Jenevada chiqargan jurnalda kim aytdi sizga qaysi asosga kvitansiyasini ko'rsatdimi?
Yo, Rustam aka, agarki bu ma'lumotlar noto'g'ri bo'lgani deydi, Gulnora xonim Karimova ularda sudga beradi birinchidan. Ikkinchidan,
Rossiyada bo'layotgan kapitalizm qurayotgan bo'lsa-ku, siz sotsialistik haligi eski biz hammani boylarni yo'qotib kambag'al qilib, hammani kambag'allik darajasiga tenglashgan kommunistik jamiyat nuqtai nazaridan fikr yuritib yomonlashdan boshqa hech narsani bilmaydigan
odam. Endi Rustam aka, aynan sizga aytganingizni shoshmang. Endi mana
qo'yinglar, kelinglar, bu masalaga chek qo'yaylik desam,
erkak. Yo'q, gapdan qochmang. Endi sabr qiling, endi men gapiraman. Kakrat, siz aytgan narsani Karimov avvalga oshiryapti.
Demak, bu qurultoy eshitirishning yangi sonidan bir parcha edi. Qurultoyning yangi soni O'zbekiston malikasi mavzusiga bag'ishlanadi va hozir studiyaga internet sahifamizning bosh muharriri Zebuniso kirib keldi. Zebuniso, internetimizda nima gaplar?
Assalomu alaykum. Demak, Farruh, hozirgina mana tinglaganimiz qurultoydan bir parchani Ozodlik saytiga kirgan demak mushtariylarimiz faqat parchani emas, demak qurultoyning favqulodda o'sha akademik Abdullayevning mana shu maqolasi munosabati bilan haligi tandirni qizig'ida bos deydimi, o'shanaqa bir qabilda favqulodda bir tezlik bilan hozirlangan qurultoyning so'nggi sonini to'liq eshitishlari mumkin. Hozircha matn yozilayotir, hozirlanayotir. Shu bois matnimiz hali, demak, qurultoy matni hali saytimizga qo'yilmadi, ammo hozirgina parcha eshittirilgan qurultoyning to'liq audio formati Ozodlik saytiga qo'yilgan. Demak, marhamat, mushtariylar, agar bu qiziq mavzuga, ya'ni Gulnora Karimovaning ertaga hokimiyatga kelishiga poyondoz to'shalayotgan kabi boshlangan bu PR kampaniyasi va unga qarshi bildirilayotgan fikrlarning to'liq o'sha bir fikrlar to'qnashuvini, demak, Ozodlikda bemalol eshitishlari, tahrir qilinmagan shaklda eshitishlari mumkin bo'ladi. Qolgan gaplarni esa o'sha mushtariylarimiz saytimizga kirgandan so'ng o'zlari topib olishadi. Demak, O'zbekiston ichkarisidagilar uchun darvoza.com, tashqaridagilar uchun www.ozodlik.com. org sayti muntazam.
Sizga buning uchun rahmat. Demak, yana eslatib qo'yamiz, bu qurultoy eshitirishning yangi sonini to'lig'icha yakshanba kungi radio efirimizda ham eshitishingiz mumkin va hozirgina Zebuniso aytganidek, qurultoy eshitirishining eshitirishini yakshanba kungacha chidab tura olmagan mushtariylarimiz albatta internetga kira olsalar, uni internet sahifamizda ham tinglashi mumkin to'lig'icha. Demak, o'zbek malikasi taxtga hozirlanmoqda degan maqolaga kirsangiz, yonida o'zbek malikasi taxtga hozirlanmoqda degan faylni tinglash linkini bosish bilan shu qurultoy eshitirishning yangi sonini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Demak, tinglovchilarimizga yana bir bor eslatib qo'yamiz, O'zbekistonda ozodlik.org internet sahifasiga to'siq qo'yilgan va bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li darvoza.com manzilidir. Bu darvoza.com manzilini yozishda bir narsaga alohida e'tibor berishingizni so'raymiz. Odatdagi 3 w nuqta simvolini yozmasdan to'g'ridan to'g'ri darvoza.com simvolini yozsangiz, o'sha sayfon linkiga sizni olib chiqadi va u dan ozodlik internet saytiga kirish imkoni bo'ladi va to'siqni aylanib o'tishning imkoni bo'ladi. Demak, darvoza.com ozodlik radio internet saytiga qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tishning eng oson yo'li. Bu ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz esa ozodlik erkin mikrofoniga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Chorshanba kuni Andijondan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz o'zini 3 farzandning onasi Ozoda opa deb tanishtirdi. Ozoda opa mahalliy hokimiyat organlaridan shikoyat qilib bizga qo'ng'iroq qilganini aytdi.
Mana men Qosimova Ozodaman. Birinchi yotoqxonada yashayman. 3 farzandim bor. Shu 3 farzandimga men tug'ilgandan beri menga erim mana shunaqa davlat ishida ishlamaydi, lekin to'g'ri haqiqatdan, lekin odamiylik yuzasidan menga yordam beringlar. Iltimos, sharoitim mana qanday, men dedim birodi o'rtasiga tushib qolib, ancha pulga tushganman davlat tomonidan, mana shu davlat qo'lida ishlayman deb bitta bola meni ancha pulga otgan, o'rtada turib qolganman. Bo'ynimda dedim 5-6 million qarzim bor shu o'rtaga turib qolib, o'zimni pullarimni ham otib ketdi u odam dedim. Sudga javob berdi meni dedim. Endi dedim, hozir dedim, ro'zg'orimga qiylanib ketdim dedim. Endi haqiqatan hokimiyatga borib bu bori haqiqatni aytdim-da. Men adashdim shu dedim, ayol kishiligimga borib qiylanib dedim. Shu odamga ishonib mana shuncha ish bo'ldi dedim. Shunga dedim, menga bolalarimni puliga dedim, hech bo'lmasa shu norasida bolalarni pulini bir narsa qilib to'lab beringlar iltimos. Pasportlarim zaloda dedim, bir pulim yo'q dedim, qiylanib ketdim. Erimni topgani ro'zg'ordan oshmayapti desam bo'pti, yordam beramiz dedi. Sizlarga ham rahmat, yordam beramiz dedi. Mahalla komitetiga chiqardi, lekin hech qanaqa natija yo'q. Meni pasportim yo'qligini bilib turib mahalla komiteti aytyaptiki, zaks xonaga borib ariza tashlang, birinchi zaksdan o'tkazamiz siz eringiz bilan dedi. A pulimiz bo'lsa, pasportimiz bo'lsa, biz o'zimizdan borib zaksdan o'tib olamiz dedim. Lekin men bolalarimni puliga nihoyatda juda ko'p yugurdim. Yalinmadim undan nari viloyatga chopdim, lekin hech kim
pasportingizmi
bo'lsa birodar, ha birodar, asi aytdim-ku hozir sizga, o'rtada turib juda pul muammo bo'lib qolgan, asha odam meni pasportimni olib bermayapti, pulni bersam beraman dedi. Buni hokimiyatdagilarga
qonunga to'g'ri kelmaydi. Pasportingizni, sizni pasportingizni olib qo'yishiga haqqi yo'q uni. Pasportingizni qaytarib olishingiz
yo'q, haqqi bor ekan o'g'li. Ha, o'g'li ordon xodimi ekan. Men ham shu gapni gapirdim. O'ziga ham borib aytdim, "Bo'pti xola, men yoshlik qilaman dedim. Ashu insonga ishonib dedim, yaxshilik qilaman deb adashibman. Pasportimni bering, bolalarimni pulini to'lay, bir narsa qilay. Beraman desam, "Yo'q, sen qochib ketasan sen" dedi. "Ay, men qochib ketadigan ayol emasman men" desam, "Yo'q" dedi. Hatta uçak koylarımızda ne yalanıp vardım. Aça dedim, ben farzant gördüm. Üçüncü farzantımı dedim, metrikasını olamayıp ben iltimas. Bireminli pasportka basayım, yardım verin desem. Yok dedi, hiç bulmasa uzunlu pasportumu haberip durayım. İki gün, üç günde desem, uçak koyumuzdan habermedi pasportumu, vermeyiniz dedi. Yok, unakam yok. Juda ko'p yalindim aka, bo'lmagan yerim qolmadi. Men endi hozir hayronman. Qayerga borishga? Hayron bo'lib.
To'xtab turing. O'sha sizni pasportingizni olib qo'ygan odamlarning ism familiyasini ayting. Kim u, qayerda ishlaydi?
Ha, Muxtorova Muborak opa. Ha. Bu o'lin ati Muxtorov Rashanbek degan bola. Endi bular meni asli nima qilib 280 ming so'm muomalada qolganmiz. Qandashim meni erimi, xolasini, qizi mehmonga kelganda qulog'ida zira uzugini olib ketgan 300 ming so'mlik. Ham pasportimni olgan. Uni ham bermayapti, yo pasportimni ham bermayapti. Qachon pulni berasan, men deydi seni qamataman.
So'zi davom etar ekan Ozoda opa 14 yil avval boshiga tushgan bir ko'rgilik haqida ham hikoya qilib berdi.
Davlat tomonlama gapibi bir haqiqat, mashu bir ikkitasi menga maslahat berib qoluvdi. Mashnaqa nima bor, Ozodlik studiyasi telefon qiling deb mashnaqa o'zi shunga qilyotgan yerim edi. Men shu davlat tomoniga netki 5 yildan beri yuguraman. Uyimizga o't ketgan aka 96 yil. Shu to'g'risida men hokimiyatga ko'p murojaat qildim. Yer berishdi. Yerni olib turing, keyin dedi, uy qaror solishlarga yordam beramiz dedi. Bitta bola orqali keyin ancha pulimizni oldi endi. Biz endi aldab ketdik, bolani yo'q.
Pulingizni kim oldi?
Aslini bilmaymiz-da, shu hokimiyat bola ishladi, uni bilmaymiz. Ha, bo'pti, mayli, endi pulga otildim deb, hech bo'lmasa bolalarimni puliga yordam beringlar desek, eringiz dedi, davlatning ishida ishlamaydi dedi. A, Toshkentda dedim, bunaqa qarorlar yo'q-u, misol dedim, bu bolani pulini dedim, shu bolani pulini shu bir narsaga yetkiza olmasa, yo'q bo'lmasa, bir sharoiti og'ir bo'lsa oladi-yu bu 2 yosh pulini. Desam, hali u yoqqa, hali bu yoqqa yugurtish, rosa qiynaldim. O'shitada o'tiraman o'zim men, bir duvorda. Mana hokim bizni Usmonov shahardan ajandim. Usmonov qabuli mana necha yil bo'lgan bo'lsa, mana masalan inson hokim bo'lib bir marta qabulga yozdirmaydi, yo'q, qabul qildirishmaydi, ko'rishtirmaydi hokim bilan. Ertaga keling, indinga keling deb. Shunga biz nima qilsak bo'ladi aka, qalga murojaat qilsak bo'ladi. Rosa yomon qiylanib ketdim men.
Andijondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytganlari edi. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz odam savdosi qurbonlari bo'lganlari, mahalliy huquq-tartibot idoralari esa ularning arzlariga quloq solmayotganidan gap ochishdi.
Men ismim familiyam Rahmonov Muhiddinjon Qorkeyevich. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida yashayman, Shohiyor qishlog'i. Biz yana odam oldi savdosi bilan, oldi sotdi savdosi bilan aldanib qolganlardanmiz. Biz yo'q bu ish bilan yo'q bu yerga nima qildik? Murojaat qildik. Murojaat qildik. Qandaydir nazardan chetda qolib ketyapti. O'shanda sizlardan iltimos, shu nimaga bir yordam bersalaring. Sola Bolsaboyev degan odam bizni u Qozog'iston o'lkasiga aldab oborib sotib pulni olib ketgan ekan, biz bilmagan ekanmiz. Keyin biz u yerda jabrlandik.
Kim u Bolsaboyev degan odam, kim o'zi u?
Odam purush.
Ish qiladi odam furushlik. Nima ish qiladi? Biror joyda ishlaydimi yo faqat odam furushlik bilan shug'ullanadimi?
Taksi bilan shug'ullanadi. Bu uni otasi bu urush qatnashchisi nima Jo'raboy degan odam, Oltaboyev Jo'raboy. U otasi ko'p yerda uni gapib o'tadi. Shuray unda endi o'zi ko'ringan odamlardan biri. O'shaning uchun u xohlagan ishini qiladi. Bu endi bu yoqdan kelsa uni nimalari hammasi bir akasi bilan uni ichki ishlarda ishlaydi, G'ayrat Boltaboyev degan. Uni yana bir nimasi bor, Sobir Boltaboyev degan rayon deputati. Shunchani biz qayerga murojaat qilsak ham amalga oshmayapti. O'shanchi sizlardan iltimos qilib, qani sizlar
nima qachon sizlarni sotib yuborganmi olib borib sizlarni bu?
Ha, biz o'sha Qozog'istonga olib borib sotib yuborgan.
Keyin nima qilgansizlar sizlar? Qancha bo'ldilaring Qozog'istonda? Kimga sotgansizlarni? Nima bo'lgan?
U yerda Anvar degan yigitga sotgan, 4 oy o'sha yerda bo'ldi. Bahrlari 1 oyda qochib keldi. Yaqin 50 ta 50 tadan oshiq odamni sotib yuborgan.
Shu yerda suhbatdoshimiz Bag'dodlik Solih Boltaboyevdan jabr ko'rgan yana bir kishiga, sherigiga telefon go'shagini berdi.
Men Zarif Murodjon. Biz ham siz sheriklardanmiz. Biz Elda bobo olib Toshkentga deb jiyanimizni voyenni polkovnikni biz Elda bobo olib Toshkentga borib Qozog'istonga o'tkazib yubordi. Ekka borsak, ertaga o'ho, Qozog'istonda yaylovda nasib bor, nom bor edi. Endi ham etga yozdik, Farg'onaga yozdik, o'zimiz rayonga yozdik, Respublikaga yozdik. Natija yo'q, hech qanaqa. Biz bo'lyapti, etib qo'yapti. Etib ukasi bor ekan, polkovnik degan. Ular hamma yo'q, tinchlashyapti bu. Iloji bo'lmayapti.
Endilarni Qozog'istonga olib borib nima qildi? Ishlatib pullaringizni bermadimi, nima bo'ldi?
Bir so'm olib kelolmadik biz. Bizga hech qanaqa pul, pul so'rasak, pulni olib ketgan soli deydi. Boltaboyev Solijon qochib ketgan, pulingni olib beraman deb ikkisiga 100 000 berib, otasi bittasiga 4 000 berib qo'ydi, tinch turgin deb, u ham yuribdi endi.
Qayerga qochib ketgan u?
Rossiyaga qochib ketgan.
Endi sizlarni qanchaga sotgan ekan u?
Bizga endi oyiga 1 000 beraman deganda u 6 000 dagovor qilganmiz.
Shu 6 000 6 000 olib ketib yubordi endi u.
Ya, uni ko'p pul olgan u, 50 ta odam bor edi.
Har bir kishiga 1 000 bo'lsa 50 000 ekanda.
Oyiga 1 000 to'layman degan. Bunaqa yozdik, tashkilotga yozdik, prezidentga yozdik, prokuraturaga yozsak, bosh qayerga borsang boraver dedi. Shularga endi biz nima odamni nimasi hech qanaqa qolmadi bizda endi.
Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizning aytganlari edi. Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Husan aka BMT bosh kotibi Ban Ki-munning O'zbekistonga borib prezident Islom Karimov bilan uchrashishi haqida xabar topgach, Ozodlik radiosi erkin mikrofoni orqali bosh kotib Ban Ki-munga murojaat qilishga qaror qilganini aytdi.
O'zim Husanboy Samarqand viloyatidan bo'laman, O'zbekiston Respublikasi. Men o'sha Birlashgan Millatlarini bosh kotibiga fikrim va savolim shunday ediki, O'zbekistondagi inson huquqlari bo'yicha bemalol odamlar o'zining erkin fikrini bildirish masalasi bo'yicha o'sha masalani ham ko'tarib chiqdi degan fikrda edim. Bemalol insonlar o'zining fikrini bildirish hukumatga o'zining haq huquqlarini himoya qilishdi. Biz ko'tarib chiqish o'sha fikrim meniki.
Demak, bu Husan aka fikrlaringizda muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Demak, bu telefon raqamiga qo'shimcha yana telefon raqami +420 776 368 434 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz ham erkin mikrofonga tushasiz. Yana bir qaytaraman, +420 776 368 434. Bundan tashqari biz bilan internet orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz ozodlik.org, biroq O'zbekistonda bu manzilga to'siq qo'yilgani bois bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li darvoza.com saytidir. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Suhbatimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Dasturimiz bir daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.